Գիրք երկրորդ Գլուխ 12-րդ Մաս առաջին Նրանք վերսկսեցին սիրել իրար։ Հաճախ նույնիսկ օրը ցերեկով Էմման հանկարծակի գրում էր նրան, ապա լուսամուտի հետևից մի նշան էր անում Ժյուստենին, որ արագ իր գոգնոցն արձակում ու թռչում էր լահյուշետ։ Ռոդոլֆը գալիս էր, իսկ կանչելու պատճառն այն էր, որ Էմման ասեր նրան, թե ձանձրանում է, որ իր ամուսինը զզվելի է և իր կյանքը սարսափելի։ «Ինչ կարող եմ անել»՝ կոչեց մի օր Ռոդոլֆը համբերությունը հատած։ «Օ, եթե դու ուզենայիր»։ Էմման նստել էր գետնին, նրա ոտքերի արանքում, վարսակալները քանդած ու հայացքն անորոշ։ «Իսկ ինչ»՝ հարցրեց Ռոդոլֆը։ Էմման հառաչեց. «Կարող ենք գնալ ուրիշ տեղ ապրելու»։ «Որևէ տեղ»։ «Իսկապես դու խենթես»՝ ասաց Ռոդոլֆը ծիծաղելով։ «Հնարավոր է դա»։ Էմման նորից վերադարձավ այս հարցին, սակայն Ռոդոլֆը ձևացրեց, թե չի հասկանում ու փոխեց խոսակցությունը։ Մի բան, որ Ռոդոլֆը չէր հասկանում, դա այն էր, թե ինչու այսքան իրարանցում է առաջացնում այնքան պարզ մի բան, ինչպիսին սերն է։ Իսկ Էմման ուներ ամեն ինչի իր շարժառիթները, իր նկատառումները, իր կապվածությունը պետք է ինչ-որ բանով ջերմանար։ Ռոդոլֆի հանդեպ գիրքը գնալով ավելի էր աճում ամուսնու առաջացրած խորշանքի պատճառով։ Ինչքան ավելի էր նա տրվում մեկին, այնքան ավելի էր ատում մյուսին։ Ոչ մի ժամանակ Շարլը նրան այնքան անդուրեկան չէր թվում, մատներն այնքան քարակուսի չէին, միտքն այնքան ծանր չէր ու շարժու ձևերն այնքան սովորական չէին, ինչքան Ռոդոլֆի հետ ունեցած ժամադրությունից հետո, երբ նրանք միասին էին լինում։ Այդ ժամանակ առաքինի կնոջ տեսք ընդունելով հանդերձ նա բոցավառվում էր սոսկ մտածելով այդ գլխի մասին, որի մազերը խոպոպներ էին կազմում արևակեզ ճակատի շուրջը, և հուշկու, և բարեկազմ Իրանի մասին, մի խոսքով այդ մարդու մասին, որ դատողության այդքան փորձ ու սիրելու այդպիսի հուր ուներ։ Հատկապես նրա համար էր, որ հղկում էր իր եղունգներն ամենայն հոգատարությամբ, և երբեք cold cream-ը ժլատությամբ չէր քսում իր մաշկին, և ոչ էլ պաչուլին թաշկինակներին։ Զարդարվում էր ապարանջաններով, մատանիներով ու վզնոսներով։ Երբ նա սպասում էր Ռոդոլֆին, վարդերով լեցնում էր իր երկու կապույտ ապակե խոշոր ծաղկամանները և կարգի բերում իրեն ու սենյակը, ինչպես իշխանի սպասող մի կուրտիզանուհի։ Աղախինը պարտավոր էր անընդհատ սպիտակեղենոս լայել և ամբողջ օրը Ֆելիսիտեն դուրս չէր գալիս խոհանոցից, որտեղ փոքրիկ Ժյուստենը, որ նա հաճախ ընկերակցում էր նրան, դիտում էր նրա աշխատանքը։ Արմունկը դրած այն երկար տախտակին, որտեղ Ֆելիսիտեն հարթուկ էր անում, նա ագահորեն զննում էր իր շուրջը փռված այդ բոլոր կանացի շորերը, փափուկ շրջազգեստներ, վզնոցներ, օձիքներ, ներքնակապով վարտիքներ, որոնք ազդրերի վրա լայն էին, իսկ ներքևում նեղանում էին։ «Սա ինչ բան է»՝ հարցնում էր պատանին, ձեռքը դնելով կրինոլինի կամ ճարմանդների վրա։ «Ինչ է, դու այսպիսի բան երբեք չես տեսել»՝ պատասխանում էր Ֆելիսիտեն ծիծաղելով։ «Իբր թե քո տիրուհին, տիկինոմեն, այսպիսի բաներ չի հագնում»։ «Օ, ինչպես չէ, տիկինոմեն»՝ և մտախոհ շեշտով ավելացնում էր։ «Միթե նա քո տիրոջ նման կին է»։ Սակայն Ֆելիսիտեն համբերությունը կորցնում էր, տեսնելով, որ նա այդպես պտույտ է գալիս իր շուրջը։ Ինքը նրանից 6 տարով մեծ էր, իսկ Թեոդորը, պարոն Գիոմենի ծառան, սկսել էր արդեն սիրահետել իրեն։ «Հանգիստ թող ինձ»՝ ասաց նա տեղափոխելով Օսլայի ամանը։ «Լավ կանես, որ գնաս նուշ ծեծես, անվերջ կանանց շուրջն ես թրև գալիս, շատ ես շտապում, սպասիր ժամանակդ գա, չարլակոտ, երբ ծնոտիտ մորուկ բուսնի»։ «Դե լավ, մի բարկանակ, գնում եմ ձեր փոխարեն նրա կոշիկները մաքրելու»։ Եվ անմիջապես մոտենում էր դռանը, որի մոտ դրված էին Էմմայի ամբողջովին ցեխոտված կոշիկները։ Ժամադրությունների ցեխն էր դա, որ Ժյուստենի մատների ներքո պոկվում էր ու փոշու վերածվում։ Եվ նա դիտում էր, թե ինչպես արևի շողիտակ այդ փոշին վերև է բարձրանում։ «Ինչքան վախենում ես փչացնել դրանք»՝ նկատեց խոհարարուհին, որ այդքան ջանք գործ չէր դնում, երբ ինքն էր սրբում, որովհետև տիկինը հենց որ տեսնում էր, թե կոշիկի երեսները կորցնում են իրենց թարմությունը, նրան էր տալիս։ Էմման իր դարակում բազմաթիվ զույգեր ուներ ու աստիճանաբար փչացնում էր դրանք, իսկ Շարլը երբեք թույլ չէր տալիս իրեն նվազագույն նկատողություն անելու։ Այդպես էլ Շարլը 300 ֆրանկ վճարեց մի սրունքի համար, որ Էմման արժանի համարեց նվիրել Իպոլիտին։ Այդ փայտե սրունքի ներքնամասը խցանափայտե էր, հոդերը զսպանակավոր էին, մի բարդ մեխանիզմ ծածկված սև շալվարով և որ վերջանում էր սև փայլող կոշիկով։ Սակայն Իպոլիտը, չհամարձակվելով ամենուր այդպիսի գեղեցիկ սրունք գործածել, աղաչեց տիկին Բովարիին, որ մի ուրիշ ավելի հարմարն էլ հայթայթի։ Բժիշկը պարզ է, սրածախսերն էլ հոգած։ Այսպիսով, ախորի ծառան քիչ-քիչ վերսկսեց իր արհեստը։ Առաջվանման նա սկսեց վազվզել գյուղամիջով, և երբ Շարլը հեռվից լսում էր սալահատակի վրա նրա փայտե թխթխկոցը, անմիջապես փոխում էր ճանապարհը։ Այս պատվերը կատարելը հանձներ առել պարոն Լյորոն, առևտրականը, իսկ այս հանգամանքը Էմմային այցելելու առիթ ընձեռեց նրան։ Նա խոսում էր Էմմայի հետ Փարիզի նոր ապրանքների մասին, կանանց վերաբերող հազարավոր հետաքրքրական իրերի մասին, խիստ հաճոյակատար էր ցույց տալիս իրեն ու բնավ փող չէր պահանջում։ Էմման անznատուր էր լինում իր կմահաճույքների այդ հեշտ բավարարմանը։ Այսպես, նա ուզում էր ունենալ Ռուանում հովանոցների մի վաճառատանը գտնվող մի գեղեցիկ մտրակ Ռոդոլֆին տալու համար։ Մի շաբաթ հետո պարոն Լյորոն այդ մտրակը դրեց Էմմայի սեղանին։ Սակայն հաջորդ օրը նա ներկայացավ Էմմային մի հաշիվ ձեռքին, որի գումարը 270 ֆրանկ էր, չհաշվելով սանտիմները։ Էմման խիստ շփոթվեց։ Գրասեղանի բոլոր դարակներն էլ դատարկ էին։ Լեստի Բուդային պարքեին ավելի քան 15 օրվա ծառայության համար, 2 երամսյակ սպասուհուն և ուրիշ շատ բաների համար։ Իսկ Բովարին անհամբեր փող էր սպասում պարոն Դրոզերեից, որ սովորություններ ամեն տարի Սուրբ Պետրոսի տոնի մոտերը վճարել իրեն։ Այդ օրն Էմման հաջողվեց ճամփու դնել Լյորոին, սակայն ի վերջո նա համբերությունը կորցրեց։ «Պարտատերերը ինձ են նեղում», հայտարարում էր նա, «ամբողջ փողերը շրջանառության մեջ են, և եթե գոնե մի քիչ չստանամ, ստիպված կլինեմ ձեզնից հետ պահանջել պարտքը»։ «Պահ, թե վերցրեք», պատասխանեց Էմման։ «Ով ոչ, կատակ եմ անում», ասաց նա։ «Ես միայն մտրակն եմ ափսոսում, անկեղծ եմ ասում, հետ կպահանջեմ պարոն բժշկից»։ «Ոչ, ոչ», վրա բերեց Էմման։ «Ահա, բռնեցի քեզ», մտածեց Լյորոն։ Եվ առած հայտնագործությունից վստահ, նա դուրս գնաց բարձրաձայն կրկնելով և ըստ սովորականին մեղմ սուլելով. «Լավ, տեսնենք, տեսնենք»։ Էմման մտածում էր, թե ինչպես կարելի էր դուրս գալ այդ գործից, երբ խոհարարուհին ներս մտավ ու մի կապույտ թղթե փաթոց դրեց բուխարու վրա, ասելով, որ պարոն Դրոզերեն է ուղարկել։ Էմման վրա պրծավ ու բաց արեց. 15 Նապոլյոն կար մեջը, հենց այդքան էլ պարտ էր։ Սանդուխներից լսվեց Շարլի ոտնաձայնը, Էմման ոսկիները նետեց իր դարակը և փակելով այն վերցրեց բանալին։ 3 օր հետո Լյորոն նորից հայտնվեց։ «Ես մի գործարք եմ ուզում առաջարկել ձեզ», ասաց նա։ «Այդ գումարի փոխարեն չէիք ուզում, ահա այդ գումարը», պատասխանեց Էմման 14 Նապոլյոն դնելով նրա ձեռքը։ Առևտրական նապշեց։ Ապաթակցնելու համար իր հիասթափությունը, նա ներողություն ու ծառայություն մատուցելու տարապ տեղաց, իսկ Էմման բոլորն էլ մերժեց։ Լյորոյի գնալուց հետո նա մի քանի րոպե իր գոգնոցի գրպանում տրորում էր նրա վերադարձրած 5 ֆրանկանոցները, ապա ինքն իրեն խոստացավ խնայել ու հետո վերադարձնել։ «Ահ», մտածեց նա, «Շարլը բնավել չի իմանա»։ Բացի ոսկե դրվակ կոթով մտրակից, Ռոդոլֆն ստացել էր նաև մի կնիկ, Ամոր Նելկոր նշանաբանով, սերը սրտի մեջ։ Նաև վզնոցի համար մետաքսե կտոր ու ծխախոտատուպ, ճիշտ նման դերկոմսի ունեցածին, որ Շարլը տարիներ առաջ վերցրել էր գետնից և որ Էմման պահում էր դեռ։ Սակայն այդ նվերները նվաստացուցի չէին Ռոդոլֆի համար։ Դրանցից շատերը նա մերժեց, բայց Էմման պնդեց և Ռոդոլֆն ի վերջո հնազանդվեց, եզրակացնելով, որ նա խիստ բռնակալ է ու համառ։ Երբեմն էլ Էմման տարօրինակ մտքեր էր ունենում։ «Երբ գիշերվա ժամը 12-ը խփի, կմտածես իմ մասին», ասում էր նա։ Եվ եթե խոստովաներ, որ չէր մտածել, սկսում էր հանդիմանությունների մի հեղեղ, որ միշտ էլ վերջանում էր այս մշտնջենական խոսքով. «Սիրում ես ինձ»։ «Իհարկե սիրում եմ», պատասխանում էր Ռոդոլֆը։ «Շատ անկասկած. Իսկ ուրիշներին էլ սիրել ես»։ «Կարծում ես, որ կույս էի»,» գոչում էր Ռոդոլֆը ծիծաղելով։ Էմման լաց էր լինում, իսկ Ռոդոլֆը ջանում էր մխիթարել նրան հավաստիացումները համեմելով կատակներով։ «Օ, բայց ես քեզ սիրում եմ», շարնակում էր Էմման։ «Սիրում եմ այնպես, որ առանց քեզ ապրել չեմ կարող, հասկանում ես»։ «Երբեմն այնպես եմ ուզում քեզ տեսնել, որ քիչ եմ մնում սիրտս կտոր-կտոր լինի»։ «Հարցնում եմ ինքս ինձ, ո՞ր է նա այժմ»։ «Գուցե ուրիշ կանանց հետ է խոսում, նրանք էլ ժպտում են քեզ, դու էլ մոտենում ես»։ «Բայց ոչ, ոչ ոք քեզ դուր չի գալիս, այնպես չէ»։ «Ավելի գեղեցիկ կանեք կան, սակայն ես ավելի լավ գիտեմ սիրել»։ «Ես քո աղախինն եմ և քո հարճը, դու իմ թագավորն ես, իմ կուրքը, դու բարի ես, գեղեցիկ ես, խելոք և ուժեղ»։ Ռոդոլֆն այնքան շատ էր լսել այս խոսքերը, որ դրանք իր համար ոչ մի ինքնատիպ բան չէին ներկայացնում։ Էմման նման էր բոլոր սիրուհիներին, և նորության հրապույրը շորի նման քիչ-քիչ ցած ընկնելով մերկությամբ ցույց էր տալիս կրկի հավիտենական մի օրինակությունը, որ միշտ էլ միևնույն ձևերն ու միևնույն լեզուն է ունենում։ Այս վերին աստիճանի գործնական մարդը չէր նկատում արտահայտությունների նույնության ներքո եղող զգացումների տարբերությունը, և որովհետև նման խոսքեր էին շշնջացել նրան ուրիշ լպիրջ կամ ծախու շրթունքներ, դրա համար էլ այնքան էլ չէր հավատում Էմմայի խոսքերի անկեղծությանը։ «Պետք է դեն շպրտել միջակ սերեր քողարկող այդ փխրուն խոսքերը», մտածում էր նա։ Կարծես լի հոգին երբեմն հորդորում էր իր ափերից ամենադատարկ փոխաբերություններ, քանի որ ոչ ոք, ոչ մի ժամանակ չի կարող ճշտորեն չափել ոչ իր կարիքները, ոչ հղացումները և ոչ էլ ցավերը։ «Իսկ մարդկային խոսքը նման է ճակած կացայի, որտեղ մեղեդիներ ենք հնչեցնում արջեր պարեցնելու համար այն ժամանակ, երբ ուզում ենք աստղերը հուզել»։ Սակայն քննադատական այդ վերաբերմունքով հանդերձ, որ հանդիսանում է առավելությունը նրանց, ովքեր գլուխը չեն կորցնում նույնիսկ ամենաարբեցուցիչ մարտում, Ռոդոլֆը ինչ-որ գերող բան էր գտնում այդ սիրո մեջ։ Նա գտավ, որ ամեն տիպի ամոթխածություն ավելորդ է, և սկսեց Էմմային վերաբերվել առանց որևէ սահման ճանաչելու։ Նա դարձրեց նրան ինչ-որ մեղք ու ապականված բան։ Դա մի տեսակ ապուշ սեր էր, լի դեպի Ռոդոլֆը տածած սքանչացումով, իսկ իր համար հեշտանքով մի երանություն, որ թմրեցնում էր Էմմային և նրա հոգին սզվում էր այդ արբեցումի մեջ ու կնճռոտված ընկղմում այդտեղ, ինչպես Կլարենսի դուքսը Մալվազիայի տակառի մեջ։